Dette Mellom himmel og jord, en podcast fra NRK Radio.
Godt nytt år til deg. 2017 et spesielt et på flere vis, for fra i dag så Den norske kirke løsrevet fra staten. På det viset at alle prester for eksempel, som til nå har vært ansatt i staten, fra i dag ansatt i kirka. Det her skal vi snakke med lederen i kirkerådet om. Hun snublet forresten borti julekrybba si like før jul og knust både Maria og Josef. Vi må jo spørre om hun har fått inn vikara nå også. Og så skal vi møte Ståle, som har pappas dårligste vits tatovert på kroppen. Hva i all verden, spør vi Ståle. Og så var det her med 2017 igjen. I år så det 500 år siden den tyske presten Martin Luther tok et realt oppgjør med denne tanken om at du kan kjøpe deg en plass i himmelen for penger. Tenk om han hadde visst at det skulle føre med seg en religiøs omveltning, rett og slett, i deler av Europa. Reformasjonen kom ikke hit til oss før i 1537. Og hvordan var det egentlig å leve i Norge da? Det skal 14 eventyrlystne kvinner og menn få prøve seg på i reality-serien Anno på NRK 1 i vinter. Og Camilla Kjønn Tingvold, du rett og slett på vei for å møte en av dem.
Ja, da stemmer det, Margrethe. Jeg har kommet med ned i Trondheim sentrum. Jeg vil nå kanskje påstå at det i hjertet av Trondheim sentrum. For på den ene siden så ser jeg Nidarosdomen. På den andre siden så Erkebispegården. Og her skal jeg møte en av deltakerne i årets Anno, Hanne Vikan. Det bles litt her i dag, som de kanskje hører, så jeg litt spent på opptaket. Hanne, hun har fått den unike muligheten at hun har fått et lite innblikk i hvordan det var i Norge under reformasjonen i 1537. Og nå ser jeg at hun kommer imot meg. Langt, lyst hår, lue på hovedet og blå alversjakka.
Hei!
Hei!
Radio.
Camilla heter jeg.
Hanne, hyggelig.
Så fint at du kunne komme.
Ja, stille. Det kult å gjøre det her.
Det her de spilte inn hele serien?
Ja. Det første jeg tenkte når jeg ankom byen i 1537 var at her et viktig senter i middelalderen. Her Norges mektigste mann, her det yrende folkeliv, her det en enorm katedral. Her det liv og røre, tenkte jeg.
Året 1537. En religiøs omveltning preger Nordeuropa. I Norge så står Trondheim i sentrum av et intenst maktspill mellom konge og kyrkja. Skal Norge fortsatt være et katolsk land, eller skal Norge ta læresetningene til Martin Luther til sitt bryst og bli protestantiske? Maktspillet kommer til å prege landet vårt for all ettertid.
Kjære brødre og søstre.
Midt i denne brytningstida så flytter Hanne Vikan og 13 andre anno-deltakere inn hos Norges mektigste mann, erkebiskop Olav Engelbrektsson.
Og her skal dere ærlig og redelig tjene deres plikter i arbeid.
Men du, vi tar og finner oss en plass inne, fordi at det ganske kjølig i Trondheim i dag. Mykje vind som kan ødelegge opptaket. Jeg vet at det en liten kafé som ligger med Nidarosdomen. Du med på den?
Ja. Ja.
Deltakerne i Anno de får mellom annet delta på en katolsk gudstjeneste i 1537. Og det spesielt denne gudstjeneste som gir inntrykk på Hanne. Hun ser klasseskille mellom fattige og rike. De fattige de må sitte bakerst i kyrkja, mens de rike de får sitte helt foran.
Og så begynte gudstjenesten med en preken og en stor prest som var ganske streng og mørk i stemmen og pratet veldig høyt, husker jeg. Det er jo ikke sånn som jeg er vant til i dag, der det er på en måte Guds kjærlighet til budskap og kom hit og ja, godhet da, og sånn som jeg tenker på når jeg tenker på prekene. Men det var liksom veldig mye det her med kjærskillen og avlat. Det var på en måte gi for å slippe unna da. Følte jeg veldig at budskapet i den preken der var. Og det handlet den vel stort sett bare om også. Det var en del sånn der, ja, mye fokus på kjærskillen og sånn og sånn. Og. Så når vi skulle gå ut da, så sto han der med bøssa og samlet inn. Jeg følte ikke at det var noe vanlig kollekt, for å si det sånn. Det var liksom å betale seg unna som hjelp.
Gi, så slippes du fri.
Ja. Men pengene nede i kassa klinger, sjelen ut av kjærskillen springer.
Det er jo rart da, det henger ikke på greip at man skal være nødt til å gjøre det. Og at folk gjorde det også. Det viser jo den makten presten hadde over dem da. Han sa noe av dem gjorde. Men samtidig, hvis jeg tenker meg tilbake og skulle vært der selv, man tror jo på det som blir sagt. Man er jo redd for å havne i den kjærskillen da. Har man noe, så gir man noe kanskje for å være på den sikre siden, jeg vet ikke.
De som ikke tror er fattige i sjelen. Og rik er den som forstår at synder kan gjøres opp. Synden kan kjøpes fri.
Sett nå i ettertid, nå er jo Anne er jo spilt inn. Hva tanker sitter du igjen med om denne tiden, om reformasjonen, den store omveltningen som skjedde, nå når du har fått det litt på avstand?
Nå etter innspillingen så har det jo begynt å gå opp for meg, virkelig, hvor viktig den tiden vi har fått være til stede i er, og hvor heldig jeg har vært som har opplevd det. Det har jo utrolig mye å si for hvordan samfunnet vårt er i dag, og i forhold til ja, Skandinavia, Norge, Sverige og Danmark, forholdene mellom landene. Det er på en måte det året da, jeg føler jeg påvirket fryktelig mye i vår tid. Så det er spennende, og jeg som kommende lærer så synes jeg absolutt at reformasjonen og sånn burde få større plass i pensum og i skolen, for det er virkelig sentralt da, for vår historie.
Går det å ta frem noe som du mener at reformasjonen har påvirket oss? Nå er det 500 år siden dette har skjedd, men du sier det likevel er viktig. Hvordan har reformasjonen påvirket oss?
Jeg tror den kirka vi har i dag er jo veldig raus i forhold til den katolske kirka. Jeg tenker i forhold til kvinnelige prester, giftemål for homofile, sånne saker da, som på en måte gjør at kirka går i takt med det moderne samfunnet. At det på en måte fortsatt er en sammenkobling der. At det i stor grad kan skyldes reformasjon.
For litt under 500 år siden da, så fulgte Norge i Tyskland, Sverige og Danmark sine fotspor og ble protestantisk. Luther mente da at det går ikke an å kjøpe seg ut av synden, sånn som kirka sa, og som vi hørte i det her innslaget. Og i morgen så starter altså en ny sesong av Anno. Det blir spennende. Nå foregår det hele i Trondheim i 1537 da, for det var da reformasjonen kom til oss. NRK1 klokka 19.45. Vi sparker også i gang en serie innslag om Martin Luther og det religiøse livet i Norge på denne tida, senere i sendinga.
Mellom himmel og jord, søndager fra 9 til 11.
Å skaffe seg tatovering for å hedre dem man er glad i, det er ikke så uvanlig. Men Ståle Gerhardsen, han gjør det på sin helt egen måte. Han går altså rundt med den dårligste vitsen til pappa på kroppen sin, og nå er han i gang med å vise den frem til reporter Lise.
Klavna på radio.
For hvor er han?
Den er på baksida av armen. Jeg har ganske mange tatueringer, men mange av dem er liksom gjemt litt fra det daglige, så jeg slipper på en måte rett i ansiktet helt. Der baki. Hva heter det? Triceps? Nei, biceps. Jeg vet ikke. Jeg har ikke noen muskler, så jeg vet ikke hva det heter. Men der.
Baksida varme.
Så har jeg tegnet en god gammeldags telefon med sånn dreieskive. Med tallene feil vei, tror jeg. Og så under denne telefonen så står det. Så, ta den du, jeg så fæl på håret. For det en dad joke, altså verdens dårligste vits, som min kjære far har fortalt meg i nå da, 36 år. Den dårlig fordi i gamle dager, før smartphone, så gikk det jo ikke annet å se hvordan folk så ut på håret. Han har aldri hatt hår, og det bare pluss at han selger da, sånn at telefonen ringte jo hele tiden. Så han har fått sagt noen ganger da, opp igjennom, og det er ikke bare jeg som synes det her liksom tidenes teiteste, morsomste, fineste vits. Alle mine 5 søsken og møte kan jeg vitsen. Alle søskenbarn, alle rundt oss vet at det liksom hans catchphrase. Da synes jeg det var en fin måte å gi en hyllest til faren min og vise at jeg er glad inn. Og samtidig en liten sånn pirk i hvor teit det er. Men så sier det liksom litt om våre tone oss imellom. At det en sånn artig vitsatt greie, i stedet for et portrett som også kunne ha vært fint, på en måte. Men jeg malet den på russefrakken min i gamle dager, så hadde jeg gjort den portrettbiten, på en måte. Så tenkte jeg, ja, da passer jeg bra med en sånn. Så det var liksom...
Men hvorfor måtte du ha den fra faren din på kroppen, da?
Jeg måtte jo ikke, da. Det var bare... jeg synes det kult å ha en... Altså, jeg jo en bit av han, og nå jo han en bit av meg på en måte, eller omvendt, et eller annet logisk der. Men når jeg var 17 og tok min første tatuering, så syntes han det var så teit. At han sa at han da skulle han tatuere den tatueringen han, men bare midt på rumpa da. Som en reaksjon, og det var ikke noe kjeft, altså, det var bare det var hans reaksjon. Og som den naive 17-åringen jeg var, så tenkte jeg, oi, så kult. Så boket jeg teamet igjen. Men han mente jo bare som en sånn kutt ut kiste, her er ikke noe bra å holde på med, liksom. Så synes jeg i hvert fall det er kult da, at jeg har en hyllestatuering til han, for at han kanskje ikke helt synes at tattvis er innertieret av ting. Men jeg tror han synes det er veldig kult at jeg har det nå, når det er hans, på en måte. Så da har han en tatuering han jo, bare at den på min gruppe.
Ståle Gerhardsen tar av plassen rundt et lærrett, og feste det på et staffeli i atelieret sitt i et industribygg i Trondheim. Han har nylig sagt opp drømmejobben i et reklamebyrå for å satse på sine egne prosjekter, blant annet malerier med masse humor i. Og nettopp humoren har han med seg fra pappaen sin.
Han gjør ikke noe annet. Det livet hans er humor og latter og fjas. Det høres litt sånn lettbeint ut, men... Men det er mye fjas, så jeg kan ikke huske å ha noen ganger hatt litt sånn alvorlig samtale, hvis du skjønner. Det er alltid med et smil på lur, eller en vits, eller en punchline, eller et eller annet. Så det er liksom, har jeg både jeg og alle mine søsken med oss fra han, ja, den humorbiten og latteren og gleden. Det og at vi alltid bruker stilungs. For vi fryser så lett, ellers har vi bare, tror vi det, for han har lært oss det.
Men hvordan har det preget deg da, i ditt liv, at du har vokst opp med så mye humor?
Nei, det er en artig type, jeg vet ikke. Jeg flirer nå, fjaser like mye, kanskje ikke like mye, men skjer noe det positive, eller det artige, i stedet for å gå i kjelleren på en måte. Selv om det, altså, hvis jeg først skal ned i kjelleren, så kan jeg ta med noen poteter opp, på en måte. Altså, ha det artig med ting, da. Og det sitter liksom i ryggmargen, eller det er liksom bare en... Det er noe jeg jobber for, å se ting på en sånn... Med glimt i øyet, det bare er der. Og det tror jeg kommer fra arv og miljø, hvis man skal gå helt inn i det.
Tegner det her i hodet, så får vi se om det blir...
En grønn fyr som sitter og venter i et skur tar form på lerretet foran Ståle Gerhardsen. På
På armen han maler med har han tatovert en gammeldags telefon, og vitsen «Ta den du, jeg er så fæl på håret», som en hyllest til pappaen. I tillegg til humor og godt humør har Ståle tatt med seg en annen viktig ting.
Han er en litt sånn verdens mest inkluderende type da. Alle får være med, alle skal få, på en måte. Og det tror jeg har tatt med meg mest av han da. Han er en litt sånn hverdagshelt, som kan fort være irriterende at han bryr seg på en måte, men det han bryr seg. Så hvis det skjer noen som er på epleslang, så kan han finne på å rope etter og hytte med neven, på en måte. Og selv om jeg da synes det kanskje var litt teit, kan ikke han bare få ta med eplene, så synes jeg det er kult, den måten å tenke på. Jeg har vært med og kjørt bil, og så har han stoppet for at noen syklet seg av. Mens alle andre hadde kjørt forbi, så kjørte han til sykehuset, så for han og kjøpte gave til dem, og så passet på dem etterpå. Så han bryr seg veldig om folk da, på en herlig, brøtende, humoristisk koko-måte. Så han har nok påvirket meg mer enn han tror, skjønner, vet. Sikkert enn jeg skjønner selv, men ja. Eller jeg er i hvert fall veldig bevisst den inkluderingen. Ja, jeg har nå den på foten, oppe her. På innsida her, som datteren min skrev. Nei, og så har jeg nå en blyant her på håndleddet. Og en blyantspisser på andre siden. Altid være sharp, på en måte. Så har jeg den her, da.
Den grønne telefonen på armen og pappans dårligste vits er ikke den eneste tatoveringen Ståle har.
Og så skal vi se. Her er sjømannstatoveringen min. Det står det anker.
Og Ståle har selv blitt en sånn pappa som slår an dårlige vitser, eller dad jokes, som det også kalles.
En pappavits, liksom. Det er jo en egen sjanger. De skal jo ha vært helt. Og jeg har tatt meg selv. Det har jeg tatt meg selv i noe. Eira, datteren min, er 8 år, og hun har begynt å himle med øynene og klaske seg i panna til mine vitser. Så jeg har på en måte begynt med dad jokes selv, da. Dem jeg synes var så jækla teit. Og det er litt fint, egentlig. Jeg synes det er fint. Jeg synes det er litt artig at hun synes det er teit. Forløpig, så får vi håpe at det ikke blir for mye.
Mannen som venter i et skur på lerretet foran Ståle Gerhardsen skal, hvis kunstneren selv blir fornøyd, være med på en utstilling i februar. Og kanskje er også figurene Ståle maler inspirert av pappaen.
Men det er underbevisstheten i så fall. For jeg har laget den en eller to ganger, men det er aldri sånn, nå skal jeg lage han, liksom.
Men hvem hadde du vært uten han, da, hvis han, du ikke hadde hatt han?
Jeg vet ikke. Han er en såpass tydelig og sterk figur i livet. At jeg vet ikke, jeg klarer ikke å forestille meg selv uten. Ikke at jeg er sånn avhengig av hans åndedrag til enhver tid, på en måte sånn klingende, nei, en klengete opplegg. Men han er nå en tydelig aktør i livet mitt. Da. Så jeg vet ikke, Sorry, jeg ble stillhet her, jeg måtte bare tenke. Nei, jeg tror ikke, jeg har ikke noe svar på det, ass. En stillere fyr. En som blir svarskyldig når du får spørsmålet, kanskje.
Ja, det sa Ståle Gerhardsen til reporter Lise Sørensen. Frem til november i fjor så kjøpte vi nesten 70 millioner liter alkohol på Vinmonopolet. Mer vin, mer brennevin, mye mer øl. En økning på over 7% fra året før. Tallene er da for de første 11 månedene i begge årene. Desembertallene kommer 15. januar, tror jeg. Mathias Lunde Kristoffersen, han er 27 år og drikker ikke. Nei, han er ikke religiøs. Han har heller ikke opplevd noe traumatisk i barndommen. Mathias har rett og slett blitt avholdsmann i protest mot fylla. Og denne protesten, den startet da han var på fest 19 år gammel og ikke skulle drikke alkohol akkurat den kvelden.
Og jeg satt der med en cola og opplevde oftere og ofte utover kvelden da, at jeg måtte forklare meg. At jeg måtte forklare hvorfor jeg satt og drakk av en cola og ikke av en ølflaske eller noe sterkere, for den saks skyld, hvorfor jeg sa nei til shotter.
Det er 8 år siden Mathias satt der på fest med colaen sin. Han var 19 år, fersk journaliststudent og droppa å drikke alkohol denne kvelden fordi han skulle på fjelltur dagen etter. Der og da tok han en beslutning.
Og så husker jeg at jeg tenkte at det er veldig rart at hvis man har lyst til å gå på en fest som ung i Norge da, og ikke har lyst til å drikke, at man skal bruke hele kvelden på å forsvare hvorfor du ikke drikker alkohol. Og sånn synes jeg ikke det skal være, og det er et ganske sterkt gruppepress, det drikkepresset som er nå, og det er nok ikke alle som er sånn som meg, at de bare tenker at jeg gjør som jeg vil uansett. Jeg tror nok mange føler et veldig sterkt behov for bare å passe inn, og jeg bestemte meg for at jeg har ikke lyst til å være med på det. Jeg gidder ikke å være med på det, jeg har ikke noe stort behov for å drikke, det gir meg ikke så veldig mye, og jeg skal i hvert fall ikke gjøre det bare fordi folk forventer at det er sånn man gjør på fest. Så da ble det heller med at jeg tok et klart standpunkt og sa at da drikker jeg ikke helt tatt. Da er jeg imot fylla, jeg skal være med på alt, jeg skal ha det morsomt, men jeg skal ikke drikke.
I dag har Mathias 8 års erfaring med å være ung avholdsmann. Han er fascinert over at han fortsatt må forklare og forsvare hvorfor han ikke drikker alkohol når han er på fest, og hva folk tror er årsaken til det.
De to eneste forklaringene på det å ikke drikke på fest i Norge er at du enten har opplevd et eller annet i oppveksten med alkoholproblemer hjemme, eller at du har møtt Jesus Kristus. Det er de to eneste forklaringene for folk flest på hvorfor man ikke gjør det. Og da nærmer folk seg med en sånn måte som, du, kan jeg få snakke med deg om noe, liksom? Hvorfor kan jeg spørre hvorfor du ikke drikker? Og blir veldig sånn følsom og tar litt på deg. Og jeg synes det er så rart. Jeg synes det er kjemperart at det blir en sånn stemning så fort man kommer på en fest og ikke har med seg alkohol. Og sånn har det vært hele veien, og sånn er det fortsatt. Og det må man bare vende seg til. Men jeg synes det er rart, altså.
Men hvorfor tror du det er sånn?
Alle drikker jo, ikke sant? Og det er vel kanskje sånn at de avholdsforbildene vi har ofte er enten toppidrettsutøvere, som jeg åpenbart ikke er, eller at de har en religiøs overbevisning, eller har opplevd noe. Jeg tror det er vanskelig for folk å forstå at det er bare noen som ikke gidder, rett og slett.
Mathias jobber i dag som journalist i NRK i Fredrikstad, og har i tillegg debutert som forfatter. I helgene liker han å være på tur i naturen, men til tross for at det blir mye fokus på at han ikke drikker, er han fortsatt med på festa.
Når det er sagt, så er jeg også veldig opptatt av å ikke være han kjipe. Jeg har ikke lyst til å være han kjipe som kommer på festen og roper høyt ut at jeg drikker ikke, duster, ikke drikk dere fulle. Jeg har ikke lyst til å være han, jeg har lyst til å være en helt vanlig fyr på fest, og målet er egentlig at jeg har bevist at du trenger faktisk ikke å være full for å ha det gøy på fest, og at de tror ikke på at du ikke har vært full engang. Det synes jeg er et godt tegn. Da har jeg gjort noe riktig.
Hva krever det av folk som rent sosialt å være på fest uten å drikke?
Jeg tror det krever at du i hvert fall ikke er genert. Det tror jeg. For mange drikker nok alkohol nettopp for å senke terskelen for å gå bort til folk de ikke kjenner. Så hvis du først går på en fest og ikke drikker, så tror jeg det er veldig fort gjort å føle at du faller litt utenfor. Så jeg tror du bør være ganske trygg på deg selv og ganske utadvendt.
Selv om Mathias er 100% avholdsmann i dag, utelukker han ikke at han kan kose seg med et glass vin en gang i fremtiden.
Se godt for meg at jeg sitter og drikker vin og spiser biff med peppersaus med samboeren min en dag, men akkurat nå så er jeg ikke i den situasjonen, og det er egentlig fylla som jeg produserer mot. Men jeg tror aldri jeg kommer til å være ordentlig drita full igjen, det tror jeg ikke.
Er det ikke vanskelig å få seg samboer hvis man ikke er full, da?
Jeg er single, da.
Ja, nettopp.
Ja, nettopp. Det er kanskje noe i det.
Er det ikke i fylla folk møtes?
Mange gjør nok det, men jeg liker å tenke at ekte kjærlighet, den, den oppstår ikke i ravfylla på et dansegulv med et tjukt øllag. Jeg tror den kan oppstå andre steder. Jeg velger å tro det i hvert fall, det må jeg nesten.
Så det er kjærligheten som kan få deg til å endre mening her, rett og slett?
Ikke på fylla, men jeg ser godt for meg at jeg vender tilbake til det å for eksempel nyte et glass vin til maten, da, den dagen jeg møter noen som det betyr noe for. Det tror jeg.
Avholds altså, men kanskje ikke for alltid, Mathias Lunde Christoffersen. Det skal sies at selv om vi kjøpte mer av alle slag med alkohol på Vinmonopolet i fjor enn i 2015, bortsett fra sterkvin, så var den aller, aller største økningen på alkoholfri drikke. 23% økning fra året før. 276 000 liter faktisk. Reporter her var Lise Sørensen.
NRK P1.
Det som skjer i den norske kirke nå er muligens på sikt den største endringen på 500 år, altså siden reformasjonen. For fra i dag av, 1. januar 2017, så er kirka et eget rettssubjekt. Dette høres jo veldig lite spennende ut, egentlig, men det betyr altså at et nytt steg mot fullstendig skille mellom stat og kirke er tatt. Prestene blir nå ansatt i kirka, ikke i staten, og kirka styrer seg selv enda mer enn før. Men hva betyr nå det her for den som trives på kirkebenken? Eller for den som mistrives for den del? La oss ta en telefon til Kristin Gunnleiksrud Råum. Kristin, hun er leder i Kirkerådet.
Det er Kristin.
Hei, hei, Margrethe fra NRK.
Ja, hei du.
Hei. Jeg må jo spørre deg, jeg hørte jo du snakket på P2 før jul, at du rett og slett hadde, ja, kan du fortelle selv hva som skjedde med julekrybba di?
Jo, det var på bitte lille julaften. Dagen hadde vært lang, så snublet jeg trappa på vei opp og knuste både Maria og Josef og Jesusbarnet.
Uff og huff. Har du fått kjøpt ny, eller?
Ja, jeg fant ikke helt lik, men ganske lik. Men jeg må nok ut på jakt for å få tak i identiske igjen, ja. Men jeg fikk tak i en midlertidig Maria, Josef og Jesus.
Ja, en vikar?
Ja. en liten vikar, ja. Og Jesusbarnet.
Men det var altså ikke det her vi ringte for, Kristin. Vi har lyst til å høre hva du tenker blir annerledes nå. Altså ikke for kirka, men for den som er på besøk, da.
Jeg håper at alle som hører til kirken vil merke at kirken er som den skal være ifølge grunnloven, en fortsatt folkekirke, og at den blir enda tydeligere som nettopp det, en bred og åpen folkekirke.
Men er det noe du er urolig for? Tenker du at det kan være noe som er utfordrende?
Det som kan være utfordrende, det er hvis mange tror at nå skal kirken bli veldig annerledes. Nå skal vi ikke lenger ha en bred folkekirke, men det er ikke noe i det som er lagt opp som sier at det er grunn til uro. Prestene skal fortsatt være prester, og de skal døpe og vie og begrave og konfirmere. Og organistene skal spille som før, og det skal være kunst og kultur i kirkene, og det skal drives trosopplæring, og så arbeidet kommer til å foregå omtrent på samme måte, men kirken har en litt større frihet, tenker jeg, til å også definere hva det vil si å være en bred folkekirke.
Litt større frihet, litt større ansvar.
Ja.
Ja. Det er jo mange som snakker om at det kan bli nødvendig, for eksempel, å selge noen kirker etter hvert. Hva tenker du om det?
Ja, vi har ikke noen salg på programmet, men noen steder, for eksempel i Oslo, så var det en kirke som ble tatt ut av bruk som sognekirke, og som nå brukes av den katolske kirke. Og ettersom det er 50 000 katolikker i Groruddalen, så var det ganske naturlig, syntes flere at de også skulle ha en kirke i Groruddalen. Så det er jo endringer i sammensetningen av befolkningen når det gjelder religiøs tilhørighet, og det kan tilsi at noen steder så vil det for eksempel være katolikker som bruker kirkene. Men vi er jo veldig opptatt av at kirken skal være til stede i alle lokalsamfunn. Det er kirker i omtrent alle lokalsamfunn, og det er et mønster som vi er veldig opptatt av å ta vare på.
Kan det bli aktuelt etter hvert å ta medlemsavgift, sånn som andre trossamfunn gjør?
Nei, det har kirkemøtet vært veldig tydelig på, at det ønsker vi ikke. Det skal ikke være knyttet til egen økonomi, hvorvidt man er medlem i et trossamfunn eller ikke. Derfor så har kirkemøtet vært tydelig på at vi ønsker en fortsatt finansieringsordning, mer eller mindre sånn som den er nå.
Det her er jo egentlig et skritt videre i en slags reformasjon av hvordan kirka er organisert. Hvordan tror du kirka ser ut om 20 år?
Jeg tror at vi har en kirke som er bred og åpen, og som har en sterk posisjon blant folk, der et stort flertall av befolkningen fortsatt døper sine barn og blir begravet. Og så tror jeg at flere vil være medlem i andre tros- og livssynssamfunn, og at det er større likebehandling av alle tros- og livssynssamfunn, men jeg tror ikke at endringene vil være veldig, veldig store.
Men nå er det jo bare drøyt 50% som døper ungene sine. Det sier jo litt om fremtiden.
Ja.
Så hva tenker du om det?
Jeg tenker at det er veldig viktig å, at de som ønsker at kirken skal ha en posisjon i samfunnet, og må være, ta det ansvaret og døpe barna sine.
Ja, men da kan jeg bare ønske deg lykke til med ny organisering og nytt år, Kristin Gunnleksrud Råhund.
Takk skal du ha.
Ha det bra.
Ha det bra. Hei.
Ja, så da blir det altså ikke utstrakt salg av kirka, reklame på kirkeveggene, medlemsavgift og sånne ting, med det første i hvert fall. Etter at jeg snakket med Kristin, så fikk jeg en SMS fra. Det er ikke 50% som døper ungene sine, sånn som jeg sa, det er 58. Rett skal være rett. Men fra i dag av er altså kirka et hakk mer selvstendig, mer frihet og mer ansvar, som lederen i kirkerådet sa her. For 500 år siden så var kirka staten, så å si. Kongen vår satt i Danmark, men han var ikke så opptatt av Norge egentlig. Det var derimot erkebiskopen som satt i Norge og hadde paven som sjef. Vi får høre at Norge like mye ble styrt fra Roma som fra Danmark for 500 år siden, litt senere i sendinga. Nina Simon, Feeling Good. Trivsel. Rett og slett. Og trivsel, det kan jo være så mangt. Noen synes det er helt alldeles topp å utveksle julegaver, kjøpe inn til flotte måltider for mange gjester. Men så er det noen av oss som går rundt med høye skuldre og tenker på alt det her som kjøpepress, forventninger, stress. Else Bull Jensen, som mange sikkert kjenner fra NRK-serien Eventyrjenter, tok et valg for noen år siden. Hun bestemte seg for å følge sin egen lengsel, nettopp etter et enklere liv.
Hvis jeg føler at jeg har for mye overflod, så mister jeg litt meningen i livet. Hva skal jeg lengte etter da, hvis jeg har alt levet i alt for komfortabelt, så har jeg ikke lenger liksom noe å jobbe mot eller noe mål da. Så det er derfor jeg synes det er godt å leve litt enklere.
Men hvor enkelt kan et enkelt liv bli da?
Jeg har vært ute i, bodd på hytte i Alaska en vinter. Da bodde vi veldig enkelt. Kanskje hele den søken helt tilbake til nesten steinalder menneske da. At man kan bo i naturen og leve av det man klarer å finne selv. Litt det urinstinktet som jeg tror vi har glemt at kanskje bor i oss, mange av oss, som vi har glemt i samfunnet.
Else Bull Jensen er 23 år, og som hun selv sier, hun mister litt av meningen i sitt liv. Om det meste dreier seg om å eie mer, om å få mer, når hun tross alt har nok. Derfor har hun valgt å leve på lite. Tidvis bor hun i en 12 kvadratmeter hytte i skogen. Hun sykler helst. Det blir lite kjøpesentervirksomhet. Lange turer i skog og mark, og åpne store fjellvidder foretrekkes. Men vi skal gjøre et lite stopp ved kostholdet. For maten, den plukker hun stort sett fra konteinere, som står på utsiden av de velfylte matbutikkene.
Det er nok en veldig vanesak, fordi man forbinder det veldig med noe negativt, med uteliggere, det å gå i konteinere. Men med tiden jeg har vendt meg til det, så synes jeg jo det som er sprøtt er ikke å gå i konteineren og hente maten. Det som er sprøtt det er jo det at noen faktisk har kastet det i utgangspunktet når det er mat som kan spises. Så nå har jeg absolutt samvittighet til det. Men det hender jo man treffer på butikkansatte som ikke har det samme synet som deg, som ser på det som stjeling. Og det er jo en veldig ubehagelig opplevelse å få bli presentert med det at man står der og stjeler, for det er ikke det jeg ønsker å gjøre.
Har du i gåsetegn blitt tatt noen ganger, at du har fått liksom en sånn reprimande?
Ja, jeg har absolutt fått en skikkelig skyllebøtte. Og noen går det an å snakke med og forklare hvorfor man driver med det man gjør. Og andre er ikke mulig å snakke med, og da får man bare si unnskyld og gå sin vei. Altså.
Det er en litt annen type livsform enn hva jeg er vant til. Er det helt naturlig for deg, eller er det litt sånn... For de fleste lever jo ikke sånn. Skjønner folk konseptet ditt?
Det er nok mange som ikke skjønner det, og særlig når jeg gikk på universitetet og bor i hytte, så er det at man, det blir litt dobbeltliv, for man prøver å tilpasse seg de normene som andre har rundt deg, så man ikke blir sett på fullstendig som en gærning. Men nå har jeg helt glemt hva du har spurt om.
Jeg også har glemt det. Men jeg tenkte på det med mat og sånne ting da.
Mm.
Og da hadde jeg et utrolig godt spørsmål som jeg har glemt nå.
Det er vel kanskje når man først har begynt å skralle da, og gå i konteinerne og hente mat, så ser man jo hvor mye mat som ligger der. Så det er mange ganger jeg opplever at jeg har ikke mulighet til å ta med alt det som ligger der. Så jeg vet jo at masse av det kommer til å bli hentet med søppelbilen. Mm.
Men hva er det du mest ser etter da? Hva er det som er hovedretten nede i konteineren?
Jeg prøver jo å se at alt da. Nå er jeg mest glad i å ta frukt og grønt. Mm. Men selvfølgelig ligger det indrefilet eller bra kjøtt, så tar jeg det.
Ja, biffen er jo like god, særlig om den har gått ut på dato.
Ja, biffen er like god. Den blir bare bedre og møre når den har ligget en stund. Man tar jo det man får da. Du har ikke helt valget, sånn som du har inne i butikken. Men det er jo nesten litt frihet det å slippe å skrive handlelista.
Men du er jo student nå, ikke sant?
Ja.
Og så har du gått på lån og litt sånne ting. Si om 10 år da, eller hvis du får deg jobb og har godt betalt. Du har nok penger, liksom.
Ja.
Jeg tror du fremdeles går i konteineren og ser etter hodesalat og fleskepølse.
Jeg håper jo kanskje om 10 år at det kanskje har skjedd en endring. Det virker som flere butikker begynner å se at man kan ikke fortsette med denne matkastingen. Men hvis det ikke har skjedd det, så tror jeg nok absolutt at jeg kan komme til å gå og ta den maten. Det virker helt sprøtt at man har fraktet maten over halve verden. For eksempel bananer som det kastes veldig mye av. Kommer langt fra utlandet, og så kommer det til Norge, og så er det blitt en brun flekk, og så kastes det. Og det synes jeg ikke er riktig. Så lenge man driver og kaster mat, så håper jeg kommer til å gå og ta det.
Som sagt, Else sin livsstil er en del annerledes enn min, for eksempel. Og vi prøver vel alle å leve i et slags fellesskap, på et vis, innen oss, slik folk flest gjør. Else går gjerne sine egne veier, men handler det egentlig om en slags sosial angst eller protest mot fellesskapet?
Nei, det er jo det som er hele problemet. Det er det, kanskje konflikten da, med at jeg gjerne vil leve enkelt, og samtidig så er jeg helt avhengig av det sosiale, det å få inspirasjon av andre mennesker, møte andre mennesker, det setter jeg kjempepris på. Ofte så er ikke det så lett å kombinere. Det er ikke så mange som ønsker å bo på den måten jeg gjør, eller være på langtur så lenge som jeg er. Så før eller siden så må jeg bare tilbake til sivilisasjonen og få møte mennesker og venner igjen.
Jeg vet ikke hva slags situasjon du er i, men er drømmen å få en livspartner som er helt lik deg? At dere kan være to om å leve sånn?
Jeg tror det er helt essensielt å treffe en som har et samme tankesett som meg, fordi ellers så fungerer det jo ikke sammen, hvis man ikke har forståelse for det livet jeg lever. Så er jo de verdiene jeg verdsetter mest i livet, er jo det å kunne være ute, leve enkelt, og å være sammen med en som ikke forstår det, hadde ikke fungert.
Det her var Else Bull Jensen, opprinnelig fra Ullern i Oslo, men nå studerer jeg kjemi ved NTNU i Trondheim. Du husker jeg kanskje fra serien Eventyrjenter, som gikk på NRK Fjernsynet i høst. Gikk du glipp av den, så er den fortsatt tilgjengelig på nrk.no. Her hos oss snakket hun om sin lengsel etter et enklere liv med kollega Ove Gundersen. 2016 har vært et mørkt år for folk i Midtøsten. Ikke minst på grunn av krigen i Syria og Irak, som vi vet har ført til den største folkevandringen i moderne tid. Men generalsekretær i Flyktninghjelpa, han holder på trua på at 2017 skal bli et fredelig år for folk i Midtøsten.
Altså jeg tenker veldig ofte på at det kunne vært meg. Man kan egentlig nok så enkelt forestille seg tankeeksperimentet at Bergen, Oslo, Stavanger og Trondheim var beleirede byer, slik deler av Damaskus, Aleppo, Homs og Hama, som de byene heter der, er. Det ville bety at vi som byer ikke får noen forsyninger inn i minimum 3 måneder på rad, og der er ingen bevegelsesfrihet ut fordi man er militært omringet.
Hva gjør sterkest inntrykk på det i denne konflikten?
Ja, når jeg er ute i felt, så er det jo alltid og de som møter de mest sårbare, og det er jo alltid barn og kvinner, og hvordan de lider i kryssilden. Altså menn med våpen og menn med makt er villige til å slåss mot hverandre til det siste barnet, den siste kvinne, har en inntrykk av.
Hva spør du om når du møter barn i flyktningeleirer?
Ja, det jeg ofte spør om er jo faktisk litt mer håpefullt orienterte spørsmål. Jeg spør som regel, hva vil dere bli når dere blir så gammel som meg? Og det interessante er at de alltid har fremtidshåp. De vil bli doktor, lege, sykepleier, de vil bli ingeniør, de vil bli lærer, de vil bli bonde, de vil bli handelsreisende. De vil aldri bli soldat eller terrorist eller hevne de tap familien har hatt. De har fremtidshåp.
Du har et brennende engasjement for mennesker i krig og på flukt, men nå er situasjonen ganske håpløs.
Det er ikke håpløst. Altså det minner jeg meg selv på hele tiden. I Syria har det vært et blåsvart år, 2016, som nå er over. Men det kan endre seg i 2017. Dette er ikke en naturkatastrofe, det er ikke en tsunami, et jordskjelv. Det er menneskeskapt fra A til Å, og menneskene, men stort sett, kan endre dette. Vi hadde partene til forhandlingsbordet på begynnelsen av 2016, og så ble kontakten brutt, og siden har det bare vært krig. Det kan bli nye forhandlinger i 2017.
Det sier Jan Egeland, han er FNs spesialutsending for å skaffe humanitær hjelp til den krigsramma sivilbefolkninga i Syria. Her i radioen i kveld så ser han tilbake på 40 år som fredsarbeider, og fortelle om sine fremtidshåp. Dette skjer klokka 22, og han er på besøk hos Kjetil Lillesæter her i NRK P1. Du kan se for deg et nedlagt kloster med et romslig oppholdsrom i midten. Rundt spisebordet sitter mange mennesker. Kanskje spiser de spekesild med ertepuré og sennep. Vi er 500 år tilbake i tid. I midten sitter en røslig og løskjefta kar. Det er Martin Luther. Han setter i gang samtalen rundt bordet på denne måten.
Nå, mine herrer, hva skjer?
Ingen svarer, og han blir utålmodig.
Hallo! Har dere ingen nyheter, prelater? Hva skjer i landet?
Det er mye besøk hjem hos Martin og kona Katarina. Det er samtaler. Man snakker om barneoppdragelse, om ekteskap, reformasjon selvsagt, og keiser og krig. Ofte så sitter en litt anonym og stille person på enden av bordet og hører på det som blir sagt. Han skjønner at det her kan være ord for ettertida. Det her bør skrives ned. Derfor så finnes det tusenvis av nedskrevne ord som Luther har sagt. Vi vet rett og slett ganske mye om en, selv om han levde for 500 år siden. De her samtalene hjemme hos Martin og Katarina, de endte ofte med at verten selv sammenfattet det hele med en konklusjon.
Ja, gutter. Barnet i livmoren, de vet ingenting om livet etter fødselen. Og vi vet ingenting om livet etter døden.
Og noen søndager fremover så skal vi nå ta for oss hans liv, hans ideer, og vi skal se på hvilke spor han har satt etter seg. Vi får høre om hvordan Norge forandret seg også i takt med reformasjonen. Vi sparker i gang nå, like etter musikken.
NRK P1.
Det er en novemberdag i 1483, Eisleben. Margrethe Ziegler har akkurat født en gutt. Far er Hans Luther, og i hjemmet til Margrethe og Hans så er det frykten for Gud som styrer. Og frykten for djevelen da, selvfølgelig. Far Hans, han holder Martin i ørene mens han siterer Bibelen.
Salomo sier, slår du ditt barn med kjeppen, så berger du hans sjel fra helvete. Tukt sønnen din, men la deg ikke rive med, så du dreper ham.
Martin er ikke gamle karen før han har lært seg å respektere autoriteter. Han må, som alle andre på denne tida, jobbe hardt, og han har mange plikter. Og han strever fælt med det bildet han har av Gud, for frykten er sterkere enn trua. Men Martin Luther, han er helt sikker på at han blir elsket av mor og far. Og far, ja, han har høye tanker om gutten sin.
Og han ble sendt på skole ganske tidlig, fordi de merket at han var flink. Og på den tiden så var det jo ikke sånn at alle barn gikk på skole. Det var de flinke guttene som ble sendt til skole, og de ble sendt til skole fordi man tenkte at de kunne bli til noe, enten prester eller advokater.
Og det er nettopp jurist. Far Hans ser for seg at sønnen skal bli, forteller Tarald Rasmussen ved det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Far tar vesle Martin på ryggen og bærer han til skolen, frem til beina blir så lang at gutten kan gå strekningen selv. Senere i livet så forteller Martin Luther at det var streng disiplin i heimen.
En gang hadde jeg stjålet en nøtt, og mor slo meg så hardt at blodet rant. Selv om foreldrene mine mente det godt, så ble jeg mer og mer skremt. Og det endte faktisk med at deres strenge oppdragelse var med på å jage meg inn i klosteret.
Ja, nå skal han ikke i kloster riktig ennå. Martin er nå skolegutt og må allerede vende seg til en slags klostertilværelse på skolen.
Ja, da skulle alle stå opp klokka 4, og så skulle man starte med undervisningen svært tidlig og leve etter et strengt program. Og man skulle legge seg klokka 8, og hele dagen var regulert, og man bodde ute, så han ble jo sendt bort hjemmefra til skole allerede fra han var 8 år gammel. Så bodde han borte store deler av barndommen og var hjemme med jevne mellomrom, men levde et strengt liv under streng disiplin.
Vet vi noe om hva slags elev han var?
Ja, han var ikke noen sånn superflink elev hele tiden. Ved begynnelsen av studiene så vet man at han, den første universitetseksamenen som han avla på i Erfurt, der var han ganske langt bak i rekka, for den gangen så var det jo sånn at de laget en liste hvor de graderte fra den beste til den dårligste, og der var Luther sånn midt på treet omtrent.
Det er langt fra Martin Luther og Tyskland til Norge. Kongen vår sitter dessuten i København og bryr seg ikke noe særlig om hva som foregår her til lands. Så hva skjer egentlig i Norge det året Luther blir født, for eksempel 1483? Sigrun Høgetveit Berg tegner og forklarer.
Nei, da har det vært et kongeskifte i Danmark og Norge. Og kong Hans, som da er vårt tidskitte konge i Danmark i 1481, han er da også vårt tidskitte konge i Norge i 1483. Men så må altså kongen komme til Norge for å krones i Nidarosdomen.
Hvordan var kirka i Norge på denne tida? Altså før reformasjonen da?
Kyrkja i Norge på denne tida hadde mye makt. Altså, kyrkja var den sterkeste samfunnsinstitusjonen i Norge. Altså, vi hadde jo hatt kongefellesskap med Danmark etter kort i nesten 100 år. Og hele 1400-tallet så heldt jo kongene seg stort sett i Danmark og styret over både Danmark og Norge og delvis Sverige. Så den på en måte institusjonen som er sterkest til stades i Norge, både på, kan man si, som sentralmakt, men også rundt om i bya, i den grad vi hadde det, og bygder, det er kyrkja. Mm. Og kyrkja er jo en stor internasjonal organisasjon som har støtte, kan man si, i ryggen ifra Roma, men også et veldig godt utbygd organisatorisk apparat. Så erkebiskopen, som da er lederen av alle biskopene rundt om i Norge, han er på mange måter den reelle sjefen, da, hvis jeg skal si det, i Norge. Og han er leier i det norske riksrådet, altså i den norske regjeringen.
Kan vi strekke det så langt at vi sier at Norge blir like mye styrt fra Roma som fra Danmark?
Ja, dette er jo et stort spørsmål, men han kan si det. Altså, den norske kyrkja hadde jo for så vidt mye selvstendig makt. Den var ikke underlagt Roma, den var sin egen kyrkje, men den hadde jo hele den kristne og kyrketradisjonen i ryggen. Så det var mye input fra Roma også.
Så ja, Roma var langt unna Norge på 1400-tallet, men Tyskland, Luther og etter hvert reformasjon var altså enda lengre unna. Og likevel, Martin Luther skal sette svære bølger i bevegelse, bølger som når helt den norske kysten. Det vet ikke vi ennå, ikke Martin Luther heller. Nå har han blitt tenåring, og han drives fortsatt av Guds frykt.
Ja, da ble Luther i 1501, da han var 18 år gammel, så ble han sendt til Erfurt. Og det var en storby, der bodde de omtrent 20 000 innbyggere, og de hadde et gammelt, fint universitet, og der begynte han studier.
Han feirer milepælene, sånn som andre studenter gjør. Når han er ferdig med de innledende studiene, så blir det fest. Han spiller på lutten sin og underholder de andre. Og så blir det sånn som far vil, han begynner på jusstudier.
Men det varte veldig kort, bare et par måneder. For da kommer denne opplevelsen som er ganske kjent, og som regnes som det stedet hvor liksom Luther ga seg inn på et religiøst liv for alvor. Da var han på vei hjem fra Erfurt, så kom det uvær, og han ble nesten truffet av lynet. Og da ble han livredd. Og så avla han et sånt løfte. Det var ganske vanlig at folk avla i middelalderen. De lovet kirken eller Gud noe, og så tenkte de at det ville sikre dem frelse, eller i hvert fall hjelpe dem på vei til frelse. Så da sa Luther:
Hjelp meg, Sankt Anna. Jeg vil bli munk.
Da oppsøkte han Augustinerklosteret i Erfurt, som står der ennå. Fint kloster som man kan besøke. Banket på klosterets port og ba munkene, augustiner-eremittene som de het, om å slippe han inn. Når man går i kloster, så avlegger man løfte om lydighet, kyskhet, altså seksuell avholdenhet, og fattigdom. Og Luther ga seg inn på det livet i juli 1505.
Ja, neste søndag så forteller Tarald Rasmussen hva Luther tenkte om klosterlivet. Og Sigrun Høgetveit Berg, hun forteller at ga du en jordlapp eller ditt fineste klede til klostret, så kunne nonnene og munkene be for deg, sånn at du lettere kom deg gjennom skjærsilden. Det var heller ikke uvanlig å kjøpe seg en slags sykehjemsplass i klostret til sine siste dager. Det her får vi høre om neste uke, altså.
Følelser. Humanbiolog Terje Bongar snakker om smerte.
Du har jo snakket om tannlegen tidligere.
Og det føles jo som en meningsløs smerte. Hva skal vi med den? Men hva skal vi med smerte?
Nei, det er selvfølgelig for å unngå å bli skadet. Altså hvis du da gikk i jungelen i Afrika og tråkket på en skarp kvist, og den som ikke brydde seg om det, som bare gikk videre, han fikk jo da en infeksjon. Men den som rykket beinet til seg og hindret at det ble hull i huden og bakteriene kom inn, den levde lenger. Det er så enkelt som det. Alle levende organismer har en eller annen form for sånn unnvikelse som, for å unngå å bli skadet, for å unngå å ødelegge seg.
Du har jo snakket om at du kan se at nå vet vi liksom hvor de forskjellige følelsene sitter i hjernen.
Mm.
Og er det forskjell på hvor, går det an å se forskjellen på hvordan vi opplever det?
Altså disse metodene vi har for å finne disse følelsene er jo enda relativt grovt. Vi kan ikke gjøre sånn som moserne med å stikke nåler inn i hjernen på mennesker. Det kan vi gjøre på rotter, men ikke på mennesker, for vi kan skade oss. Så de er ganske grove, de metodene. Så det vi gjør er egentlig å være liksom ute i verdensrom og se ned på jorda og prøve å se så godt vi kan. Det er det nivået vi er på nå, når det gjelder hjerneskanning. Og vi ser da at området rundt, når vi er oppe, ikke sant, området rundt Oslo, det slår ut når vi stikker oss i foten, men vi kan ikke gå inn og se at nei, det er akkurat Rådhusplassen og liksom Ullevål Hageby som smeller opp. Vi er mye grovere enn det. Så vi mangler metoder enda til å virkelig finne de morsomme tingene, for eksempel bevissthet. Vi vet at den bare er en millionte del av det som skjer i hjernen. Det er nesten ingenting som er i bevisstheten. Men metodene er så grove nå at vi klarer ikke å finne de få cellene som til enhver tid liksom utgjør bevisstheten, og vi vet ikke helt hvordan vi skal leite etter det heller. Men den er der. En millionte del av det som skjer i hjernen er det at jeg tenker, oi, jeg er meg. Sånn er vi, der er vi like, det er også alle mennesker like på. Vi har den lille bevisstheten, det er noe vi har med oss fra forfedrene våre.
I og med at vi ikke har funnet den, kan vi være sikre på at den er i hjernen?
Ja, hvor skal den ellers være, liksom? Det er noe med det, at vi kan jo bare, når du blir bedøvd, hvis du skal opereres og sånt, så legges du jo i koma, og bevisstheten din forsvinner, og det som skjer da er bare at du bedøver hjernecellene, og så forsvinner den lille bevisstheten. Så kjenner du ingenting, og så kan du bli skjært i og kuttet i og operert i, og så våkner du opp igjen og kjenner ikke noe smerte. Det er mye, mye spennende her nå. Vi har så vidt begynt å skrape, men vi vet nok til å kunne gjøre ganske mye og si ganske mye og forholde oss til dette her. Altså, dette er ikke noe du bare kan late som ikke finnes lenger.
Men hva med den smerten som tilsynelatende er helt overflødig da? Altså at vi har vondt uten at det er noe feil med oss også?
Ja, nei, igjen, der er dette her med at vi er litt overdrivet på det smertenivået. Vi føler litt mer smerte enn det som er nødvendig. Og det merker jo vi som begynner å bikke over 50 og begynner å få vondtene, som det heter. Vi får jo vondt i ledd, og vi får jo liksom det stikker litt her og der, og vi blir litt skrallere. Men det er fordi at vi er ikke perfekt utviklet. Vi er bare så vidt bedre enn naboen.
Ja,
til enhver tid.
Det var det igjen.
Ja.
Ikke sant? Hva er den grusomste smerten du har kjent av?
Nei, si det. Det må være tannlegen på ungdomsskolen, hvor det var populært på 70-tallet å hule ut alle tennene og fylle dem med amalgam for sikkerhets skyld. Så i tilfelle det ble hull. Jeg husker veldig godt de årene der sånn.
Hvis du er som Margrethe Nåvik, altså meg, et radiomenneske, så må du for all del laste ned NRKs egen radioapp. Der finner du flere radioprogrammer enn du har tid til å høre. Altså, du kan velge ut det du liker best. Og skulle du ha en beskjed til oss, så er adressen hit himmeljord@nrk.no. Så må vi få ønske deg lykke til med det splitter nye året. Ha tålmodighet med både deg selv og andre, for vi er jo bare mennesker, du og jeg.
Du er pluss og minus, medfødt feilvare om du vil, og det er godt nok.
Hør flere podcaster på nrk.no/podcast.